ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะฮะคุณเกียงไกรว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เนี่ยจะคือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็ตอนนี้ก็แค่รอมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยกรณีเนี่ยถ้าเป็นคุณอาคมแน่นอนแล้วค่อนข้างแน่นอนแล้วล่ะทีนี้ในส่วนของภาคธุรกิจเองเนี่ยสิ่งที่ต้องการให้รัฐมนตรีคลังคนใหม่เข้ามาแล้วเร่งแก้ไขดำเนินการในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก่อนเลยเนี่ยสิ่งแรกที่รัฐมนตรีคลังควรจะทำคือเรื่องอะไรครับ
คือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเรากำลังจะได้รัฐมนตรีคลังเร็วๆนี
้
ซึ่งถ้าเมื่อหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ท่านต้องทำเลยเนี่ยผมคิดว่ามีมากมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือว่าเราว่างเว้นจากการมีรัฐมนตรีคลังมา2เดือนเนี่ยผมคิดว่างานค้างๆอยู่จำนวนมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการที่จะทำอย่างไรทำให้เกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจสามารถที่จะฟันฝ่าช่วงของโควิดนี้นะครับให้บรรดาผู้ประกอบการและ SME แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือลูกจ้างในภาคต่างๆไม่ว่าในจังหวัดในต่างจังหวัดนะครับพวกภาคของเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถที่จะขายสินค้าได้ทำยังไงให้เขามีกำลังซื้อนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโควิดเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยจะมีการระบาดในรอบที่2ตามมา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการส่งออกหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคงยังไม่คลี่คลายเร็วเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายกันภายในประเทศเพราะฉะนั้นกำลังซื้อที่อ่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับต้องการการที่จะมีการอัดฉีดเงินลงไปสู่ระบบสร้างกำลังซื้อให้กับคนในประเทศนะครับแล้วก็ช่วยแก้สภาพคล่องให้กับธุรกิจต่างๆที่ขาดสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยเราก็พึ่งพาการส่งออกและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องภาคท่องเที่ยวตอนนี้ในผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยได้รับผลกระทบคาดว่ายอดนักท่องเที่ยวเนี่ยในปีนี้จะเหลือแค่ประมาณ 20% อย่างมากนะครับ ของปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ40ล้านคนปีนี้ให้เก่งที่สุดเนี่ยก็คงได้ไม่ถึง8ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่หายไปจำนวนมากกับคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเนี่ยมันจะส่งผลที่จะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยไม่สามารถเดินต่อต้องเลิกจ้างซึ่งการเลิกจ้างการที่คนตกงานจำนวนมากเหล่านี้ก็จะเป็นภาระแล้วก็จะเป็นปัญหาทางสังคมตามมานะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคลังเนี่ยที่เข้ามาก็คงจะต้องทำภารกิจเหล่านี้อย่างที่ผมได้เรียนในข้อต้นๆแล้วแต่ว่าคงจะมีอีกมากมายนะครับที่รอท่านอยู่นะครับ
แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้ฮะคุณเกียงไกรประเด็นคือตอนนี้อย่างที่เราทราบตอนนี้มีหลายธุรกิจหลายองค์กรหลายบริษัทมากที่ล้มหายตายจากไปจากโควิดนะฮะแล้วก็มีคนตกงานจำนวนมากและที่สำคัญ SME ในบ้านเราเนี่ยล่อแร่แทบจะไปไม่รอดเกือบทั้งหมดแล้วประเด็นก็คือว่าบางส่วนที่ยังมีอยู่หรือว่าที่พอจะฝืนไหวเนี่ยเขาพยายามจะหาเงินทุนแต่ประเด็นก็คือการที่เขาเข้าไปไม่ถึงแหล่งเงินทุนแม้แต่บรรดาประชาชนที่ตกงานเองเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็คือง่ายๆก็คือไปแล้วอ่ะแต่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ง่ายๆเลยนะคือธนาคารไม่ปล่อยกู้อ
่
ะ
แล้วก็ธนาคารแบบจะขอหลักฐานอะไรแบบโอ้สารพัด
ใช่คือตอนนี้มันเราต้องยอมรับว่าคนตกงานเยอะบริษัทเจ๊งเยอะแล้วพอจะไปหาเงินมาไม่มีเงินอ่ะ
ครับก็คืออันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยประสบอยู่แล้วก็เรื่องจริงนะครับว่าถึงแม้ในพรก.นะครับตอนนั้นเนี่ยฉุกเฉินที่ออก
400,000 ล้านนะ
9 ล้านล้านนะครับแล้วในนั้นก็มี 400,000 ล้านแล้วก็มี 500,000 ล้านนะครับเราก็จะเห็นว่าจำนวน 400,000 ล้านแล้วก็ 500,000 ล้านเนี่ยในวงเงินที่เป็นซอฟต์โลนที่ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเนี่ยนะครับในวงเงินดอกเบี้ยต่ำเนี่ย 500,000 ล้านเนี่ยปล่อยกันแทบแย่เนี่ยปล่อยกันได้แค่แสนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเนี่ยก็คือพวกผู้ประกอบการ SMEทั้งหลายที่ล่อแร่เนี่ยต้องการเงินเพื่อมาใช้ในกิจการ
ค่ะ
แต่การเข้าหาเนี่ย
มันยังใ
ช้ระบบของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ยังใช้ระบบในการช่วยเหลือหรือปล่อยกู้เนี่ยโดยระบบเดิมๆ
คือ
เข้มงวด
ใช่ใช่
เข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ภาษาเขาเรียกว่า mismatch คือมันไม่ตรงกันความต้องการสูงมากอยากได้ตังค์ใจจะขาดแต่คนที่ปล่อยเนี่ยมีเงินแล้วปล่อยไม่ได้
ไม่ได้
นะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทางแบงก์ธนาคารต่างๆก็เกรงว่าจะเกิด NPL แล้วก็จะเกิดปัญหาต่อผู้ถือหุ้นของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับในภาวะที่เป็นผิดปกติในลักษณะโควิดที่ว่าทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยถ้าเราแก้ด้วยวิธีปกติมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการออกแบบกลไกพิเศษนะครับเหมือนกันในหลายๆเปรียบเทียบเพื่อมาว่าเราแต่ผมว่าเราไปดูเขาว่าเขาทำยังไงนะฮะแล้วก็เราก็ใช้สิ่งที่เขาทำอยู่และได้ผลเนี้ยนำมาใช้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ใช้อยู่ขณะนี้ดูเหมือนว่าหลายๆภาคส่วนก็บ่นกันเยอะนะครับว่าพอมีเงินแล้วอนุมัติวงเงินมาแล้วดูเหมือนจะดีแต่ปรากฏว่ามันก็ปล่อยไม่ได้คนเข้าไปกู้ก็กู้ไม่ได้คนอยากได้ก็ไม่ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยSME เนี่ยเป็นพวกกูจะเป็นผู้ประกอบการที่อ่อนไหวที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดขาดสภาพคล่องสายป่านสั้นเนี่ยเขาก็ล้มตายกันทุกวันนะครับวันนี้เราจะเห็นนะครับก็พวก SME ร้านค้าต่างๆไม่ว่าไปห้างสรรพสินค้านะครับเดี๋ยวนี้บางชั้นของบ้านห้างสรรพสินค้าที่ดังเนี่ยโล่งหมดเลยเป็นร้านหมดเลยนะครับเป็นแถบๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนับจากวันที่ยิ่งช้าไป1วันก็จะมีSME ที่ล้มหายตายจากไปมากขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็กังวลเนี่ยก็คือในเดือนตุลาเนี่ยนะครับวันที่ประมาณ20กว่า23ตุลาเนี่ยจะเป็นวันครบกำหนดของการพักชำระหนี
้
6เดือนนะครับซึ่งขณะนี้มันยังไม่มีความไม่ชัดเจนว่าจะมีการต่ออายุไปได้หรือเปล่าจะยืดไห
ม
และถ้าไม่ยืดอายุออกไปนะครับแล้วผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือไม่มีความสามารถในการที่จะหาเงินมาจ่ายได
้
เพราะว่าถึงแม้ในช่วงที่เราคลายล็อกมานี่หลายเดือนนี้ต้องยอมรับครับว่ากำลังซื้อก็ยังไม่กลับมาย
อ
ดขายก็ยังไม่กระเตื้องใช่ไหมครับเพราะนั้นพอกลับไปต้องจ่ายเนี่ยแล้วถ้าคือไม่มีมาตรการรองรับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเนี่ยครับบัญชีเนี่ยประมาณ 12.6 ล้านบัญชีนะครับแล้วก็เป็นมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ล้านล้าน
ครับ
แล้วถ้าเกิดว่าในนี้สัก 10% หรือ 15% หรือ 20% ของผู้ที่เป็นผู้กู้นี้ไม่สามารถชำระได้ลองนึกภาพไปครับมันโกลาหลแค่ไหนมันจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความข้อกังวลแต่ที่เรียนนะครับว่าเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะไปดูในเรื่องของมาตรการการคลังแต่ว่าที่ตะกี้เราพูดถึงการพัดของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที
่
จะต้องไปกำกับดูแลนะครับแล้วก็หามาตรการในการที่จะผ่อนปลนยังไงที่จะให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงในเวลาที่ผิดปกติไม่ใช่เวลาปกตินะครับผมย้ำคำนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการต้องมาตามคิวต้องมีเอกสารพร้อมต
้
องมีหลักทรัพย์พร้อมจบกันฮะไม่มีใครพูดได้นะ
ครับครับคุณเกียงไกรฮะคือตอนนี้อย่างที่เราทราบก็คือว่าเราโอเคเราเข้าใจแบงก์ว่าแบงก์เขาไม่ปล่อยกู้ในสภาวะแบบนี้กับลูกค้าที่เขาไม่เชื่อมั่นไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรามีความเป็นไปได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายหรือว่าทางด้านการเงินเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมไอ้เงิน400,000 ล้านบาทกู้มาเพื่อจะปล่อยซอฟโลหรือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรประมาณเนี่ยรัฐเองเนี่ยเลือกค้ำเลือกซักธนาคารหนึ่งหรือว่าทำตั้งมาเป็นกองทุนพิเศษเพื่อจ่ายแล้วก็มาบริหารเองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเหมือนกับเป็นแบงก์ตัวแทนย่อยๆขึ้นมาแล้วเพื่อเอาเงิน400,000เนี่ยไปปล่อยเข้าไปในระบบให้การกู้ง่ายทั้ง SME ก็กู้ง่ายประชาชนที่มีติดขัดก็สามารถกู้ได้คุณไปกู้แบงก์ไม่ได้แต่คุณมากู้กองทุนตรงเนี้ยตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมาเพราะว่าสภาพการมันไม่ปกติเราก็ต้องมีกองทุนที่มันพิเศษขึ้นมาตรงนี้มันพอจะทำได้ไหมฮะ
ความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยกำลังทำอยู่เท่าที่ทราบนะครับก็คืออย่างเช่นผ่านกองทุนสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับขณะนี้ก็ขยายวงเงินแต่เดิมเนี่ยมีเงินที่จะช่วยเหลือพวก SME เนี่ยสมมติว่ามีอยู่แค่ไม่กี่พันล้านตอนนี้ก็ขยายเป็นหลายหมื่นล้าน นะครับสิ่งเหล่านี้พอทำได้และจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับเช่นธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธอส.นะครับหรือว่าธนาคาร SME
ค่ะ
Exim Bank เหล่านี้ครับเป็นธนาคารที่ภาครัฐเนี่ยสามารถพูดตรงๆง่ายๆคือยังกำกับดูแลและสั่งได
้
เพราะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาอยู่ในมหาชนบ้าง
ใช่
ใช่ไหมครับ
ใช
่เป็นบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติบ้างบางทีเราไปเข้าไปอะไรบ้างไม่ได้
ไม่ได
้
แต่เรานี้เราสามารถที่จะทำกลไกเหล่านี้ผมว่าคงต้องปรึกษากับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าอะไรที่เราจะทำได้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะฮะว่าเราไปดูต่างประเทศนะครับทำไมเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขารู้เลยว่าตอนนี้SME แล้วก็คนตกงานเนี่ยขาดสภาพคล่องไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเขาโอนเงินเข้าบัญชีเลยไม่ต้องไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีข้อมูลมีอะไรเนี่ยเขาสามารถดันเอาอัดเงินเข้าเลยในบัญชีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้เลย
อ
ย่างญ
ี่
ป
ุ่
นนะครับตอนนี้เนี่ยคนตกงานเนี่ยเขาอัดเงินให้เลยคนละ 200,000 หรือ 100,000 เยนอย่างเงี้ยนะครับต่อเดือนอะไรเงี้ยครับครับผม